ο Θεός ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Λοιπόν, είχαμε μπει την προηγούμενη φορά, παιδιά, ότι θα κάνουμε κάποιες προσπάθειες, τουλάχιστον τις πρώτες συναντήσεις μας, να μιλήσουμε για το μεγάλο θέμα της αγάπης. Μια και η αγάπη είναι ένα θέμα το οποίο πάντοτε βέβαια είναι μπροστά μας, αλλά στις μέρες μας είναι πολύ έτσι της μόδας να το αναφέρουν οι άνθρωποι, αλλά και πολύ της μόδας να το πληγώνουν και να το τραυματίζουν όσον ποτέ άλλοτε. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για το εάν μπορεί ένας χριστιανός να είναι φανατικός. Και είδαμε ότι μέσα από τη μελέτη του Ευαγγελίου και τη μελέτη των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας και γενικά όλη την εμπειρία της Εκκλησίας, δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στο Χριστό και στην Εκκλησία, δεν μπορεί που δεν είναι λόγο να κινείται με φανατισμό και στα όρια αυτά, τα πλαίσια αυτά του φανατισμού, γιατί ο φανατισμός φυτρώνει και μεγαλώνει εκεί που υπάρχει εγωισμός, εκεί που καλλιεργείται το μίσος, η αντιπάθεια, η απόρριψη του άλλου ανθρώπου, η φιλαυτία και η ίησης. Και το Ευαγγέλιο στηρίζεται πάνω στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, δεν επιτρέπει πουδενή λόγο τη βία, δεν αποδέχεται για κανένα λόγο την καταπίεση και την εξάσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας στον άνθρωπο, γιατί ο Χριστός μας το είπε ξεκάθαρα ότι για να τον ακολουθήσουμε πρέπει πρώτα απ' όλα να θέλουμε. Όποιος θέλει, αυτός θα τον ακολουθήσει. Όποιος δεν θέλει, είναι ελεύθερος να μην ακολουθήσει τίποτα από αυτά που λέγει ο Χριστός. Είδαμε ακόμα ότι εάν ο άνθρωπος θέλει να είναι κοντά στον Θεό, πρέπει να γίνει όμοιος με Αυτόν και να είναι ταπεινός και πράος στην καρδία και να είναι γεμάτος αγάπη. Άρα η αγάπη που γεννάται από την ταπείνωση δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον φανατισμό που είναι γέννημα του εγωισμού και της φιλαυτίας του ανθρώπου. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να δεχθούμε να μας κατατάσσουν την ορθόδοξη Εκκλησία, την ορθόδοξη μας πίστη, την ορθόδοξη εμπειρία των Αγίων, να την κατατάσσουν μέσα στα διάφορα άλλα θρησκευτικά φαινόμενα και θρησκευτικές εμπειρίες που έχουν οι άνθρωποι και να μας λένε ότι και η Εκκλησία μπορεί να παράξει θρησκευτικών φανατισμών. Η Εκκλησία είναι αδύνατο να παράξει θρησκευτικό φανατισμό, γιατί στηρίζεται πάνω στην ταπείνωση και στην αγάπη και στο σεβασμό της ελευθερίας του ανθρωπίνου προσώπου. Παραχαράξεις της Εκκλησίας, οι αιρέσεις παραδείγματος χάρη, αυτές μπορούν να παράξουν φανατισμό και μπορούν να παράξουν και εγκλήματα ακόμα. Αλλά η αίρεση δεν είναι απλώς μια λαθασμένη γνώση θεωρητική κάποιων θεμάτων πίστεως, αλλά η αίρεση είναι και λαθασμένο βίωμα, είναι και λάθος βιώματα. Και αφού υπάρχουν λαθασμένα βιώματα, θα γίνονται και λαθασμένες πράξεις. Έτσι στους Ρωμαιοκαθολικούς παρατηρήθηκε έντονα το φαινόμενο της βίας, με τις σταυροφορίες που έκαμα και με τη μεγάλη κοιλίδα στην ιστορία τους, με την Ιερά Εξέταση, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία διαφυλάσσει ανώθευτη την εμπειρία των Αγίων Αποστόλων και των Πατέρων της Εκκλησίας, ποτέ δεν παρατηρήθηκαν τέτοια φαινόμενα, ούτε Ιεράς Εξέτασης, ούτε πολέμων και σταυροφοριών, ούτε οτιδήποτε άλλο, γιατί και ο Θεός εφύλαξε τους Ορθόδοξους λαούς μακριά από τέτοιου είδους πλάνες, αλλά και το Ορθόδοξο πνεύμα και βίωμα δεν μπορεί να παράξει αυτού του είδους τα παράσιτα. Σε αυτό το πνεύμα ήταν που κινηθήκαμε την προηγούμενη φορά, λόγω και της όλης ατμόσφαιρας που κυκλοφορεί γύρω μας. Παρά τα αυτά, εμείς διδασκόμαστε από το Ευαγγέλιο να αγαπούμε πάντα άνθρωπον. Είμαστε υποχρεωμένοι να αγαπούμε κάθε άνθρωπο. Και όχι μόνον αυτούς που μας αγαπούν, διότι ο Χριστός μας λέγει ότι αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποιαν αξία έχετε. Και οι άνθρωποι οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Και οι ληστές και οι φωνιάδες και οι κλέφτες και οι ψεύτες αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Μόνο ένας τρελός μισά αυτόν που τον αγαπά. Εάν λοιπόν αποδίδετε αγαθά σε αυτούς που σας κάνουν καλά πράγματα, πάλι δεν έχει καμιά αξία. Εγώ σας λέγω, λέει ο Χριστός, να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Αυτούς που είναι εχθροί σας, αυτούς να τους αγαπάτε. Και όταν λέγει ο Χριστός, παιδιά, να τους αγαπάτε, είναι πολύ περισσότερο και πολύ μεγαλύτερο και απείρως μεγαλύτερο πράγμα και κίνηση ψυχής από το να συγχωρέσεις. Λες, ας πούμε, είναι εχθρός μου. Μα για να είναι εχθρός μου σημαίνει με μισή, σημαίνει με κακοποίησε, σημαίνει με ταλαιπώρησε, σημαίνει με συκοφάντησε, σημαίνει με αδίκησε, μου έκαμε κακό τέλος πάντων, γι' αυτό είναι εχθρός μου. Λέει, εντάξει, θα προσπαθήσω να τον συγχωρήσω. Δεν φτάνει αυτό. Ο Χριστός δεν μας είπε να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, μας το είπε και αυτό, αλλά μας είπε να τους αγαπούμε. Οφείλουμε όχι απλώς να τους συγχωρούμε, αλλά να τους αγαπούμε. Και να τους αγαπούμε υπερβαλλόντως, όπως αγαπούμε τον εαυτό μας και πολύ περισσότερο. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, εγώ δεν αγαπώ τον εαυτό μου. Άρα δεν έχεις μέτρο σύγκρισης την αγάπη προς τον εαυτό σου. Το αγαπήσεις τον πλησίο σου ως σε αυτόν σημαίνει να αγαπήσεις τον πλησίο σου ως σαν να είναι ο εαυτός σου. Δηλαδή ο πλησίος σου είναι ο εαυτός σου. Δεν είναι ο κάποιος άλλος, δεν είναι ο απέναντί σου, δεν είναι ένας άλλος άνθρωπος, είσαι εσύ. Ο πλησίος σου είσαι εσύ ο ίδιος. Λοιπόν, για αυτόν τον λόγο ο Χριστός μας διδάσκει να αγαπούμε τον πλησίο μας και να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Και μάλιστα ένας σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, έλεγε ότι το δείγμα και το απόδειξη του αληθινού χριστιανού είναι το να αγαπά τους εχθρούς του. Να τους αγαπά, να καίγεται η καρδιά του από αγάπη για τους εχθρούς του. Σκεφτείτε δηλαδή, ένα πρόσωπο που αγαπάτε πάρα πολύ, που το αγαπάτε πάρα πολύ. Και η καρδιά σας όταν σκέφτεται αυτό το πρόσωπο σκυρτά από αγάπη και θερμαίνεται από τη φλόγα της αγάπης του προσώπου εκείνου. Έτσι πρέπει να αγαπάς τον εχθρό σου. Αυτό που εσύ θεωρείς εχθρό σου. Μέχρι που να φτάσεις στο σημείο να μην έχεις εχθρούς. Όχι γιατί δεν έχεις. Μπορεί να έχεις πάμπολους εχθρούς. Πάμπολους. Αλλά επειδή τους αγαπάς δεν τους βλέπεις ως εχθρούς σου. Γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τι έκανε όταν τον εσταύρωναν οι άνθρωποι. Προσευχόταν για αυτούς. Είχε την έννοια του να προσευχηθεί για αυτούς που τον σταύρωσαν. Και ο Άγιος Στέφανος ο πρωτομάρτυρας, ο πρώτος μάρτυρας από την τάξη των χριστιανών, όταν τον λιθοβολούσαν εκείνοι τον μισούσαν. Δεν είπε ότι είναι εχθροί μου αυτοί που με λιθοβολούν. αλλά επειδή τους αγαπούσε, δεν ήθελε ο Στέφανος να επιγράψει σε αυτούς ο Θεός την αμαρτία που έκαμνα. Γι' αυτό, ενώ εξεψυχούσε, τι είπε: «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτία ταύτη». Δεν είπε: «Θεέ μου, συγχώρα με, ξέρω εγώ οτιδήποτε», αλλά είχε τον νου του σε αυτούς που τον φώνευαν. Όπως κάποιος που φεύγει από τον κόσμο αυτόν και θυμάται τα πιο αγαπημένα του πρόσωπα, έτσι και αυτός τα πιο αγαπημένα του πρόσωπα ήταν αυτοί οι οποίοι τον φώνευα και είχε την έννοια του να μην στήσει ο Θεός, να μην υπάρξει, να μην δώσει υπόσταση ο Θεός στην αμαρτία την οποία επετελούσαν. Γιατί η καρδιά τους, παιδιά, αυτών των ανθρώπων, όλων των Αγίων, ήταν καρδιά όμοια με την καρδιά του Χριστού. Έγιναν καθομοίωση του Χριστού οι άνθρωποι αυτοί. Και έτσι έφτασαν στα μεγάλα εκείνα μέτρα της αγιότητας και της αρετής. Θα πούμε κάποια πράγματα θεωρητικά ίσως αυτήν τη συνάντηση και από την άλλη φορά, με τη βοήθεια του Θεού που θα είμαστε μαζί, θα μελετήσουμε από την Καινή Διαθήκη, από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, το 13ο κεφάλαιο, τα πρώτα 8, τους πρώτους 8 στίχους, που είναι, όπως λέμε, ο ύμνος της αγάπης, για να δούμε ποια είναι τα γνωρίσματα της αγάπης. Αλλά σήμερα θα δούμε γιατί ο Χριστός μιλά συνέχεια για την αγάπη. Γιατί το Ευαγγέλιο μιλά για την αγάπη, γιατί είναι τόσο σημαντικό για μας η αγάπη και ό,τι πρέπει να αγαπούμε. Είναι, παιδιά, σημαντικό γιατί ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού και είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού και καλείται να γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέρα του. Η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο, ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, μας λέγει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά η αγάπη δεν είναι Θεός. Αυτό να το θυμάστε. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά η αγάπη δεν είναι Θεός. Γιατί η κοσμική αντίληψη περί αγάπης λέει ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέει η Γραφή. Λέει ότι η αγάπη είναι Θεός και έτσι κάνει είδωλο την αγάπη και κάνει αυτοσκοπό την αγάπη. Ενώ το Ευαγγέλιο λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη και άρα αυτός που θέλει να μοιάσει στον Θεό και θέλει να πλησιάσει τον Θεό οφείλει και αυτός όχι να έχει αγάπη. Προσέξτε, δεν χρησιμοποιεί το ρήμα «ο Θεός έχει αγάπη», όπως λέμε αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ αγάπη. Για τον άνθρωπο το λέμε. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε για τον Θεό ότι ο Θεός έχει αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Δεν έχει αγάπη, είναι αγάπη ο ίδιος. Λοιπόν, η κοσμική αντίληψη θεοποιεί την αγάπη, ενώ το Ευαγγέλιο μιλά ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και έτσι ο άνθρωπος που είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού για να ξαναβρει τον εαυτόν του και να ξαναβρει την κατ' εικόνα Θεού δημιουργία του αφού έσπασε αυτή η ομορφιά της εικόνας του Θεού με την πτώση του ανθρώπου πρέπει να ξαναλειτουργήσει ως αγάπη. Μόνον τότε ο άνθρωπος λειτουργεί με υγεία πνευματική, όταν λειτουργεί ως αγάπη. Κάθε πράξη που δεν είναι αγάπη δεν είναι φυσιολογική για τον άνθρωπο. Είναι άρρωστη, είναι παραφύσικη, είναι βλαβερή, ιδιαίτερα όταν είναι πράξεις κακίας και εχθρότητος. Εκεί πλέον έχουμε τελείαν διαστροφή του ανθρωπίνου προσώπου. Έχουμε τελεία διαστροφή του ανθρωπίνου προσώπου γιατί τελείως ο άνθρωπος χάνει το νόημα της ζωής του όταν μπει μέσα στα τερατώδη εκείνα όρια της εχθρότητος και της κακίας. Άρα λοιπόν, παιδιά, αφού ο Θεός είναι αγάπη και ο άνθρωπος, μπορούμε να πούμε ότι και ο άνθρωπος αγάπη εστί κατά χάρη. Ο Θεός είναι κατ' ουσία, ο άνθρωπος είναι κατά χάρη. Μετέχοντας στη χάρη του Θεού, γίνεται και αυτός ό,τι είναι ο Θεός. Κατ' ουσία γίνεται ο άνθρωπος, ό,τι είναι ο Θεός, γίνεται ο άνθρωπος κατά χάρη. Έτσι ξαναβρίσκει τον εαυτόν του, ξαναγίνεται όπως τον έπλασε ο Θεός, όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού. Όμως αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι μια ολόκληρη πορεία, μια ολόκληρη πορεία ζωής. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα όλη αυτή την κληρονομικότητα της πεπτοκίας φύσεως, αυτής της φύσης μας που έχει καταρακωθεί, που έχει διασπαστεί, που έχει διαστραφεί, που έχει γίνει πολύ διαφορετική από ό,τι την έπλασε ο Θεός, δεν είναι εύκολο πράγμα να την μεταβάλλουμε και να φύγουμε από την εμπαθή αγάπη που έχουμε τώρα και από την ιδιωτελή αγάπη και να πάμε στην ανιδιωτελή αγάπη και στην απαθή αγάπη. Ο Θεός μας έπλασε ως εικόνες δικές Του, άρα λειτουργούσαμε ως αγάπη. Αυτή η αγάπη του Θεού που ήταν χάρισμα στον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος διέκοψε τη σχέση του με τον Θεό, που ήταν πλέον η πτώση του και η παρακοή του που του διέκοψε τη σχέση με τον Θεό και διεστράφηκε ο άνθρωπος, διεστράφηκε πλέον και η αγάπη του και έγινε αυτή η αγάπη διαστραμμένη. Γιατί ενώ ήταν ανιδιωτελής όταν τον έπλασε ο Θεός, μετά γίνεται ιδιωτελής αγάπη. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, δύο άνθρωποι αγαπάω ένας τον άλλο και λέει, εγώ σε αγαπώ, αλλά θέλω και εσύ να με αγαπάς. Αυτό τι σημαίνει, ιδιωτέλεια. Τι σημαίνει θέλω να με αγαπάς. Εάν σε αγαπώ, αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θέλω να με αγαπάς. Αν με αγαπάς, καλώς. Καλώς πράττεις και χαίρομαι. Αλλά και αν δεν με αγαπάς, δεν παραβλάπτει την δική μου αγάπη αυτό το πράγμα. Εγώ πάλι σε αγαπώ και θα σε αγαπώ και δεν θέλω τίποτε για μένα και δεν ζητώ τίποτα από σένα. Ούτε την αγάπη σου, ούτε την προσοχή σου, ούτε τον εαυτό σου, ούτε τίποτα απολύτως. Η αγάπη θα δούμε όταν θα αρχίσουμε να μελετούμε το κείμενο της αποστολικής εκείνης επιστολής, δεν ζητεί τα του εαυτού της. Οπότε να το ξέρετε ότι κάτι αγάπες που κυκλοφορούν, σε αγαπώ αλλά θέλω να μου το λες ότι με αγαπάς και να μου το λες και να μου το ξαναλέεις και μου ξαναλέεις και να μου το αποδεικνύεις και να το... και να βάλουμε ερωτηματικά, απόδειξε μου το και κάμε μου το και φτιάσε μου το, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι η κατά Χριστόν αγάπη. Είναι ιδιωτελής αγάπη. Επίσης η αγάπη από απαθής, που ήταν όπως μας έπλασε ο Θεός, γίνεται εμπαθής. Γίνεται φιλίδωνος. Ο άνθρωπος αγαπούσε τον άλλον άνθρωπο χωρίς εμπάθεια. Σήμερα μεταπτωτικά η αγάπη αυτή μετεστράφει σε φιλιδονία και έγινε φιλίδωνος, έγινε εμπαθής. Μπορεί να πλησιάσεις έναν άνθρωπο να τον αγαπάς, αλλά θέλεις να έχεις και σχέσεις σαρκικές μαζί του. Θέλεις να έχεις και σχέσεις φιλιδονίας, οι οποίες δεν έχουν τα στοιχεία της απαθίας και της αγνότητας και της καθαρότητας, αλλά έχουν στοιχεία σαρκικότητας και εμπάθειας και φιλιδονίας, τα οποία αμαυρώνουν πάνω απ' όλα τη σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας και στο τέλος και τη σχέση μεταξύ μας. Εκτός και αν σιγά σιγά οριμάσουμε και υπερβούμε την φιλιδονία μας, υπερβούμε τον εγωισμό μας, υπερβούμε τον ατομισμό μας και μπορέσουμε να δούμε τον άλλον άνθρωπο πλέον ως εικόνα Θεού, ως αδελφό μας, ως τον εαυτό μας τον ίδιο. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη για μας να αγαπούμε και αυτή τη μεγάλη τέχνη πρέπει να την αρχίζουμε από την πρώτη στιγμή που γνωρίζουμε τον Θεό, να αρχίζουμε αυτή την πορεία αγάπης. Αυτή η πορεία αγάπης έχει πολλά σκαλιά. Είπαμε, δεν φτάνει κανείς στο τέλος με, ξέρω εγώ, έναν ασανσέρ πνευματικό. Μακάρι να έχει κάποιος αυτήν τη φλόγα της χάριτος που να φτάσει κατευθείαν σε αυτήν την μεγάλη χάρη της αγάπης. Ο άνθρωπος αρχίζει σκαλί-σκαλί να αγωνίζεται, να προσπαθεί να πνίγει τον παλαιόν άνθρωπο, να αποβάλει τον παλαιόν άνθρωπο για να ενδυθεί τον νέο άνθρωπο των Χριστών. Όλες οι εντολές του Θεού, παιδιά, όλες οι εντολές του Θεού που μας έδωσε και όλα όσα κάνει ο άνθρωπος, τα κάνει για να αποκτήσει αυτή την αγάπη του Θεού. Αυτή η αγάπη, αυτή η κίνηση αγάπης, κινείται πρώτα προς τον Θεό, πρώτα προς τον Θεό και δια του Θεού κατευθύνεται εις τον άνθρωπο, εις την δημιουργία και στον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό πρώτα δεν θεοποιεί τη χτίση, δεν θεοποιεί το περιβάλλον του, δεν θεοποιεί τον εαυτόν του, δεν θεοποιεί τους αδελφούς του. Και είναι πολύ σημαντικό να μην τους θεοποιήσει. Ενώ όταν απουσιάζει ο Θεός, τότε λέμε αγαπούμε το περιβάλλον και θεοποιούμε το περιβάλλον. Αγαπούμε, ξέρω εγώ, τους συνανθρώπους μας. Αυτό παίζει και πίνει πολύ νερό κατά το πόσο να αγαπούμε. Αγαπούμε μέχρι εκεί που δεν έχουμε καμιά ζημιά. Ή αγαπούμε καμιά φορά και εις βάρος τον άλλον. Κάμνομε νεράνους, εμείς δεν δίνουμε και τίποτα βέβαια, αλλά προσπαθούμε να λέμε και να κάνουμε ράνους για το φτωχά μωρά της Αφρικής και ξέρω εγώ και αυτά. Θυμούμαι κάτι κινήσεις που γίνονται, τώρα δεν ξέρω αν γίνονται με αυτή την κρίση. Κάτι κυρίες μεγάλες, ζάμπλουτες, που επέζα χαρτιά, βαμμένες, με τα μεγάλα νύχια, τα κόκκινα, ή τώρα και μαύρα, ή μπλε, ή πράσινα, όλων των ειδών, τα χρωμάτων. Να παίζουν χαρτιά, ας πούμε, ένα σωρό λεφτά και να βλέπεις να ασχολείται με παζαράκι και να θέλει να βγάλει, ξέρω εγώ, 20 ευρώ που τα πράγματα που πουλάς στο παζαράκι. Μα κόρη μου, εσύ έπαιζες όλη νύχτα 10.000 ευρώ και δεν τα σκέφτηκες. Και στάθηκε και αμένα πολλάς πράγματα. Τι υποκρισία είναι αυτή. Τι υποκρισία είναι αυτή. Ξοδεύεις του κόσμου τα λεφτά, κρατά μια τσάντα που 5.000 ευρώ. Είδατε καμιά τσάντα τέτοια καμιά φορά? Όχι. Ούτε στον ύπνο σας. Οι κοπέλες την είδα στον ύπνο τους. Εγώ την είδα και στο ξύπνιο μου. Την είδα και στο ξύπνιο μου. Είδα τσάντες 6.000, μέχρι 6.000 ευρώ είδα. Ήρθε μια κοπέλα και κράτα μια τσάντα τέτοια. Και λέει, αμαρτία μου, πρώτη τσάντα μου. Δεν ήταν μπουσί μέσα. Λέει, τίποτε δεν έχει μέσα. Γιατί είναι αμαρτία η τσάντα σου, δεν ήταν μπουσί. Λέει, στοιχίζει 6.000 ευρώ. Εσύ σκότωσε ο άντρας σου, κορή μου, ακόμα. 6.000 ευρώ, μια πορτοκαλιά τσάντα. Να μου την εχάριζες, δεν την έπιερνα. Τι τη θέλεις. Τι τη θέλεις του την τσάντα όλη. Εντάξει, να έχει μια τσάντα, να βάλεις μέσα το μαντιλάκι σου, το πορτοφόλι σου, ξέρω εγώ, την ταυτότητα σου. Να το έχεις. Αλλά τι νόημα έχει. Τι νόημα έχει. Και ύστερα να σου λένε, ας πούμε, να λέει, ξέρεις τι να κάνουμε και μια ελεημοσύνη. Να κάνεις, ας πούμε, και ελεημοσύνη. Και να βγάλει 50 ευρώ και να δώσει το χώρο σου. Λέω, έχει εκεί έξω έναν κουτί, πίνεις, ήρθα μέσα. Αλλά αν έχω και σαν κομμάτι που η τσάντα σου, θα ήταν πιο ενδιαφέρον. Έστω το κολανάκι, βάλε άλλα. λαλό της είσαι δυο πελούς του φρενοκομείου, που ο ένας παρίστανε τον μηχανικό των αεροπλάνων και πέτανε ένα αεροπλάνο από πάνω του, λαλί του, ρε λαλί του, ξέρεις πόσα εκατομμύρια είναι το αεροπλάνο? Α, του πόσα? Ένα αεροπλάνο, λαλί του, 50 εκατομμύρια λίρες, ξέρω εγώ, ευρώ, δεν ξέρω τι αν είναι τόσα, λέω ένα αριθμό. Α, του, μα σοβαρά, λαλί του, ναι, πέρκει πέσει καμιά βίδα, λαλί του. Σου λέει, άμα αεροπλάνο 50 εκατομμύρια ευρώ, μια βίδα να καμιά εκατοστή ευρώ, να μην είναι αναλογικά. Λοιπόν, είπα της και το ανέκδοτο αυτό, να ρωτήσεις, βάλτε τα χρήματα, τα 50 ευρώ που έχεις μέσα στο κουτί και κόψε το κολανάκι τη τσάντα σου, εσύ το μέσα για εκείνο. Καμιά φορά, παιδιά, γινόμαστε και γελοί, ας πούμε, τα λέμε να γελάσουμε, αλλά είναι κομικά, κομικοτραγικά αυτά τα πράγματα. Δεν λέει κανείς, εντάξει, να το δει κανείς με μια επίκαια, να πει εντάξει ρε παιδί μου, είμαι εκατομμυριούχα κοπέλα, αγόρασα κι εγώ μια τσάντα 6.000 ευρώ, χαρά στο πράγμα, έχω 50 εκατομμύρια στην τράπεζα. Ωραία, αγόρασε κόρη μου 6.000 ευρώ, να κινηθεί και το παζάρι, να πιάσει λίγο κόσμος ριάλια. Αλλά όταν θα δίνεις ελεημοσύνη, δεν θα δώσεις 50 ευρώ. Θα δώσεις ανάλογα με αυτά που έχεις. Όπως και ανάλογα με αυτά που έχεις, ντύνεσαι, αισθείς, τρώεις, εντάξει, είναι τρομπολά, διότι κάνουν διαιτές, αλλά φορούν πολλά πράγματα. Φορούν πράγματα πάνω τους διάφορα πολύτιμα, τα οποία δεν ωφελούν και δεν ωφελούνται οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν. Η αγάπη λοιπόν, παιδιά, θέλει μεγάλη αγωνιστική διάθεση. Να αρχίσει κανείς από τα πρώτα πράγματα, από τα απλά. Από το να μάθει, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, να συγχωρεί τον αδελφόν του. Το πρώτο σκαλί. Λέγει ένας Άγιος, πήγαν κάποιοι να τον επισκεφθούν και λέει, τι να κάναμε να βά για να σωθούμε. Είδε με το Πνεύμα το Άγιον ότι είχαν πρόβλημα με την αγάπη. Τους λέει, εάν σου δώσει ένας ένα ράπισμα από τη μια, γύρισε και από την άλλη, λέγει το Ευαγγέλιο. Λέει, μα δεν μπορούμε να το κάνουμε το πράγμα. Εντάξει. Άμα δεν μπορεί να το κάνουμε το πράγμα, ας σου δώσει ένας έναν πάτσο από τη μια, μην του δώσει κι εσύ άλλο από την άλλη. Μα και το λέω δύσκολο. Καλά. Ας σου δώσει ένα πάτσο από τη μια, προσπάθα κι εσύ να συγκρατηθείς ή να αφήσεις να μην πεις κάτι, ξέρω εγώ. Μα ούτε τον μπορούμε να το κάνουμε. Λέει του μαθητή του, πιάσου τους γεύμα, κάμε τους μια σούπα και να άρρωστα τα πλάσματα τούτα. Δηλαδή, το ένα δεν μπορούμε, το άλλο δεν μπορούμε. Τα απλά πράγματα. Δικαιολογούμαστε ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Πώς θα προχωρήσει κανείς στην επίτευξη της μεγάλης εκείνης αγάπης? Πρέπει να αρχίσει κανείς από το 1, 2, 3, 4 και να προχωρά. Από την πρώτη εκείνη απλότητα, από την ανεκτικότητα, από τη συγκατάβαση, από την αποδοχή του άλλου ανθρώπου, από το σεβασμό της ελευθερίας του, από το σεβασμό της ανθρώπινης προσωπικότητάς του. Γι' αυτό λέμε πάντοτε ότι η αγάπη είναι γέννημα της ταπείνωσης. Κανένας υπερήφανος, κανένας εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει τον άλλο. Γιατί ο εγωιστής αγαπά τον εαυτόν του, αγαπά τις ιδέες του, αγαπά την ασφάλειά του, αγαπά αυτό που είναι μέσα ο ίδιος. Δεν μπορεί να αποδεχθεί έναν άλλον άνθρωπο που δεν είναι όμοιος με αυτόν. Δεν μπορεί να αποδεχθεί έναν άλλον άνθρωπο που δεν έχει τις ίδιες ιδέες. Δεν μπορεί να αποδεχθεί έναν άνθρωπο ο οποίος τον αμφισβητεί. Λέει, εκείνος με αμφισβητεί. Τι σημαίνει ότι σε αμφισβητεί? Δεν πειράζει, ας αμφισβητεί. Γιατί λοιπόν ο ταπεινός άνθρωπος να μπορεί να υπερβαίνει αυτές τις μικρότητες ενώ ο εγωιστής ο άνθρωπος, ο ατομιστής άνθρωπος δεν μπορεί να τις υπερβεί. Γι' αυτό βλέπετε και στην Εκκλησία, λέει η θεολογία της Εκκλησίας μας, ότι ο άνθρωπος καλείται να γίνει από άτομο πρόσωπο. Τι είναι το άτομο? Έχει ένα φυσικό εδώ? Φυσικός? Ούτε ένας? Θα πέγα ένας φυσικός στον παράδεισο, καλή. Ούτε στην κόλαση μου να πάνε. Λοιπόν, άτομο είναι αυτό που δεν τέμνεται. Έτσι, αυτό λέγεται και άτομο. Άτομο. Δεν τέμνεται. Δεν μπορεί να μοιραστεί. Δεν μπορεί να μοιράσει. Τίποτα άλλο. Είναι το τελευταίο εκείνο στοιχείο. Αν και τώρα βρέθηκαν και άλλα πιο ισχυρά. Αλλά ας πούμε, γι' αυτό λέμε τη διάσπαση του ατόμου. Έτσι, ως μεγάλο γεγονός. Οι αρχαίοι Έλληνες επίστευαν ότι το άτομο είναι το μη τεμνόμενο. Αυτό που δεν τέμνεται, δεν μοιράζεται. Όταν λέμε είναι άτομο, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μοιράζεται. Είναι κλεισμένος στον εαυτόν του. Είναι κλεισμένος στο καβούκι του, στον εαυτόν του. Δεν μοιράζεται με τίποτε. Και μας καλεί η Εκκλησία να εξέλθουμε από τον ατομισμό μας και να γίνουμε πρόσωπα όπως μας έπλασε ο Θεός. Να κοινωνήσουμε διαπροσωπικά με τον άλλον άνθρωπο. Προς και όψεις. Έτσι, γι' αυτό λέγεται πρόσωπο. Να κοινωνήσουμε με τον άλλον άνθρωπο κατευθείαν και να δώσουμε στον άλλον άνθρωπο ό,τι έχει η καρδιά μας και να χαρούμε με αυτόν το δώσιμο και να καταλάβουμε ότι δίδοντας στον άλλον άνθρωπο το χαμόγελό σου, τον λόγο σου, την αγάπη σου, όχι όμως μόνον αυτά, αλλά και αυτά που έχεις. Γιατί όταν ο άλλος πεινά, παραδείγματος χάρη, δεν είναι αρκετό να του χαμογελάσεις και να του πεις «Σ' αγαπώ πάρα πολύ», να σου πει «Χαίρο πολύ, δώσ' μου και να πιάτο φαΐ». Εν και να φάω χαμόγελα, να φάω φαΐ. Κάποτε στο Άγιον Όρος, σε ένα μοναστήρι, που τα ωραία μοναστήρια του Αγίου Όρους, που είχε ωραίες τοιχογραφίες, ωραία εκκλησία, ωραία καντήλια, ωραίο τέμπλο, ξυλόγλυπτο, από τα ωραιότερα του Αγίου Όρους, είχε κρίση λειψανδρίας. Λιγόστεψαν πάρα πολύ οι μοναχοί εκεί, στις μέρες μου, δηλαδή, όταν ήμουν εγώ στο Άγιον Όρος, ήταν ιδιόρυθμο μοναστήρι και δεν πήγαιναν οι νέοι μοναχοί εκεί και έφτασε να έχει 4-5 μοναχούς και ήταν να κλείσει. Οπότε μια μοναστική αδελφότητα η οποία ήταν εκτός Άγιον Όρους και έμενε σε ένα μοναστήρι έξω από το Άγιον Όρος, το οποίο δεν ήταν και ιδιαίτερα έτσι ούτε αρχαίων, ούτε είχε τοιχογραφίες, ούτε είχε κοιμήλια, ούτε είχε τέμπλα, ούτε είχε λείψανα, ούτε είχε τίποτα από αυτά, αλλά ήταν πάρα πολλοί πατέρες και καλοί πατέρες ήταν, τους προσκάλεσαν να έρθουν να αναλάβουν το μοναστήρι το Αγιορείτικο που είχε όλων αυτών των πνευματικών θησαυρών και των πλούτων. Ο ηγούμενος, ένας σοφός και ενάρετος και έμπειρος άνθρωπος, έλεγε «Μα πώς θα τα βγάλουμε πέρα εκεί? Το μοναστήρι αυτό έχει χρόνια που είναι διαλυμένο, έχει πάρα πολλά προβλήματα και οικονομικά και ανθρώπινα, δεν θα τα βγάλουμε πέρα». Οι πατέρες όμως, νεαροί, γεμάτοι ενθουσιασμό, νέα παιδιά, ήταν καμιά τριανταριά νέα παιδιά, όλοι 25-27 χρονών εκεί, γέροντα να πάμε και είναι ωραίο μοναστήρι και έχει ωραίο τέμπλο και έχει ωραία φτά καντήλια και έχει ωραία γυαλίψανα και έχει ηχογραφίες. Τον επίεσαν τον γέροντα, εντάξει λέει παιδιά, αφού θέλετε πάμε, να πάμε, άντε. Μαζέψαν τα πράγματα τους και ήρθαν όλοι στο Άγιον Όρος. Όταν πέρασε ο πρώτος καιρός, πρώτη ενθουσιασμή, γέροντα τι θα φάμε σήμερα, τι έχει παιδιά σήμερα, δεν έχουμε τίποτε. Φάτε μακαρόνια, μα φάμε χτες. Πατάτες έχετε? Να φάμε και εκείνες χτες. Ρύζι δεν έχουμε. Φασόλια δεν έχουμε. Ακούτε τους λέει. Αφού δεν έχουμε από αυτά τα φαγητά, να φάτε τέμπλο. Να φάτε τοιχογραφίες. να φάτε καντήλια, να φάτε τα λείψανα. Θέλετε από όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ σας έλεγα ότι θα έχουμε δυσκολίες. Τις δυσκολίες που ήρθαν. Έτσι λοιπόν και στην αγάπη. Όταν ο άλλος πεινά και θέλει να φάει, δεν μπορεί να του πεις σ' αγαπώ πάρα πολύ και πήγαινε μια βόλτα στη θάλασσα και κάμε μερικές εισπνοές, εκπνοές να σου περάσει, ας πούμε. Και ο Θεός βέβαια δεν θα σε αφήσει. Θα σε βοηθήσει ο Θεός. Δεν είναι αρκετό, παιδιά, αυτό. Δεν είναι αρκετό. Η αγάπη είναι διέργων, διέργων που αποδεικνύεται. Θα πεις και το σε αγαπώ πολύ, θα πεις και τα καλά σου λόγια, θα του πεις και πίνε και έναν περίπατο, αλλά πρέπει να του δώσεις και έναν πιάτο φαγητό να φάει. Διότι έτσι αρχίζεις να αγαπάς τον άλλον άνθρωπο. Δίδοντας εις τον άλλο, τότε γίνεται ένα μυστήριο. Ο Θεός ο οποίος είναι αγάπη και για την αγάπη του Θεού κάνω αυτό το πράγμα στον αδελφό μου, ο Θεός μου το επιστρέφει πίσω. Έτσι, κάνετε μια ελεημοσύνη. Έχετε μέσα στην τσέπη σας, ας πούμε, 50 ευρώ και δεν έχετε άλλα, ας πούμε. Και λες ότι πώς θα περάσω τη βδομάδα μου, έχω μόνο 50 ευρώ. Η καλύτερη επένδυση για να τα αυξήσετε είναι να τα δώσετε. Δώστε τα σε ένα φτωχό. Να δείτε ότι θα έρθουν διπλάσια. Μπορεί να μην έρθουν την ίδια ημέρα. Μπορεί να έρθουν σε 2 μέρες, σε 3 μέρες. Μπορεί να πεινάσετε κι εσείς λίγο. Έτσι για να αποκτήσει και λίγη αξία αυτό που κάνετε. Να μην είναι συμφεροντολογικό. Να μην είναι ιδιωτελές. Αλλά θα δείτε ότι ο Θεός, για την αγάπη του οποίου γίνεται αυτή η πράξη, θα το επιστρέψει πίσω. Ο ελαιόν πτωχό δανείζει Θεό, λέγει η Γραφή. Ο Θεός δανείζεται από σένα αυτό που έδωσε εσύ στο φτωχό. Και ο Θεός δεν έχει κόκκινα δάνεια, πώς τα λένε αυτά τώρα. Κόκκινα λέγονται. Μη ξυπηρετούμε. Τι είναι τα κόκκινα? Έχει μια έκφραση που λέει κόκκινα, κάτι κόκκινα. Κόκκινες γραμμές. Τέλος πάντων. Μη εξυπηρετούμε ένα δάνεια. Είναι αξιόχρεος ο Θεός, αξιοπρεπής. Επειδή γίνεται για την δική του αγάπη, θα το δώσει πίσω ο Θεός. Στην κατάλληλη στιγμή και ώρα. Μπορεί λίγο να σε δοκιμάσει, να δει το έκαμες έτσι με ανιδιοτέλεια και είπες μακάρι να το χάσω εγώ, να το βρει ο αδελφός μου. Ξέρετε, αυτές οι ώρες είναι οι ώρες που αναδεικνύονται οι Άγιοι. Να σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα από τη ζωή του Γέροντος Παϊσίου, που μας το έλεγε συχνά, και να τελειώσω γιατί αφήσω και λίγα λεπτά αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Μία χειμωνιάτικη νύχτα, ένα χειμωνιάτικο απόγευμα στο Άγιον Όρος, ο Γέροντας έφευγε από τη Μονή Σταυρονικήτα που ήταν κοντά το καλυβάκι του τότε και προσπαθούσε να πάει στην καλύβα του, στο ερημητήριό του, μέσα στο δάσος όπως ήταν εκεί το καλύβι του Τιμίου Σταυρού, μέσα σε μια έρημο. Είχε ψηλούς βάτους, δεν είχε μεγάλα δέντρα, αλλά πολλούς βάτους, ψηλούς, θάμνους και ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι για να βρεις εκεί να πάεις. Αφού μια φορά που πήγαινα με έναν καθηγητή από ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής, μου λέει σαν να νομίζω ότι πάω στη ζούγκλα να κυνηγήσω άγρια θηρία. Κάτι μονοπατάκια έτσι έτσι σαφίδι έπρεπε να πάεις. Τέλος πάντων, βγαίνοντας από την πόρτα βρέθηκε ένα παιδί το οποίο είχε κάποια προβλήματα, ήταν έτσι λίγο μπερδεμένο κτλ. Του λέει γέροντα θέλω να σου μιλήσω, έχω προβλήματα, θέλω να σου μιλήσω. Του λέω γέροντας δεν έχω χρόνο, πρέπει να πάω στην καλύβα μου. Πέρασε η ώρα, θα νυχτώσει, ξέρω εγώ. Λέει όχι, πρέπει να σου μιλήσω, έχω μεγάλα προβλήματα. Το γέροντας περπατούσε και ο νεαρός από δίπλα του και του έλεγε τα προβλήματα. Το απαντούσε ο γέροντας, τέλος πάντων λαβιαζόταν να πάει στην καλύβα του γιατί εκεί είναι χειμώνας, είναι νύχτα, τέλειωσε, δεν βλέπεις τα δυο σου νύχια, ας πούμε. Είχε ένα φακό βέβαια, ένα κλεφτοφάναρο που λέμε εμείς. Έτσι ένα φαναράκι είχε ο γέροντας. Έφτασα μέχρι σαν σημείο, το απάντησε του ό,τι μπορούσε, του είπε, αλλά του λέει πάρ' το φακό και πήγαινε πίσω στο μοναστήρι και χτύπησε την πόρτα να σου ανοίξω και εγώ θα πάω από εδώ μόνος μου. Πήρε το παιδί το φακό χωρίς να διαρωτηθεί, αλλά πώς θα πάει ο γέροντας τώρα στην καλύβα του χωρίς φακό, χωρίς φανάρι. Αλλά προφανώς είτε δεν το σκέφτηκε, είτε φαντάστηκε ότι πάει κάθε λίγο στην καλύβα του, ξέρει το δρόμο. Πήρε το φανό και έφυγε ο μικρός, ο νεαρός. Ο γέροντας προχώρησε μέσα στο δάσος, αλλά ήταν τόσο σκοτεινή νύχτα, χειμωνιάτικη, και το κρύο είναι πολύ άγριο εκεί, δεν αστείευει. Και ήταν και άρρωστος ο γέροντας, χάθηκε. Έπεσε μέσα στους θάμνους, μέσα στα βάτα, έχασε το μονοπάτι, δεν μπορούσε να το βρει. Σε μια στιγμή περιπλέχτηκε μέσα σε κάτι άγριους θάμνους, δεν μπορούσε να βγει και από το θάμνο, δεν ήξερε πού βρισκόταν, λέει τέλειωσε. Δεν μπορώ να πω πουθενά, δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Λέει Θεέ μου, θα πεθάνω απόψε από το κρύο. Ή θα πεθάνω από το κρύο, θα με φάνει λύκη εδώ που βρίσκομαι. Και προς στιγμή έτσι πήγε να δηλιάσει, ήταν σε επικίνδυνη κατάσταση. Δεν είναι αστεία πράγματα να μείνεις έξω, ας πούμε, στο όρος με τόση, μπορεί να έχει και 15 υπότομη θερμοκρασία, είναι πάρα πολύ άσχημο. Και μπορεί να βρέξει, να χιονίσει και τα λοιπά. Λέει, δεν πειράζει Χριστέ μου, λέει, μακάρι να φωτίσεις εκείνο το παιδί που με συνόδευσε, να βρει το δρόμο του, να ξεμπερδευτεί και εγώ ασκαθώ. Δεν πειράζει. Και μόνο λέει που σκέφτηκα ότι χάθηκα εξαιτίας του παιδιού εκείνου, διότι εγώ έφυγα στην ώρα μου. Κανονικά έπρεπε σε μια ώρα να είμαι στην καλύβα μου. Και αν σκοτίνιαζε και λίγο, είχα το φακό μου να φέξω να πάω. Με καθυστέρησε εκείνος ο νεαρός, δεν με άφησε να προχωρήσω κανονικά να φτάσω στον τόπο μου. Όταν ήρθε η ώρα να μπω μες στο δάσος να πάω στην καλύβα, του δώσα και το φακό μου. Δεν γόγγισε, δεν είπε κάτι εναντίον του παιδιού, αλλά επήρε αυτόν τον λογισμό και είπε, Θεέ μου, ας γίνει ο θάνατος μου και ας γίνει αυτό που θα υποστώ εντός ολίγου μέσα σε αυτόν το δάσος, μέσα στην καρδιά του χειμώνα, να γίνει αιτία να φωτίσεις αυτό το παιδί, να βρει το δρόμο του, να το φωτίσεις κτλ. Και όταν προσευχήθηκε με αυτόν τον τρόπο, δεν προσευχήθηκε τίποτα άλλο. Ούτε σώσε με, ούτε πάρε με, ούτε φέρε με, τίποτε. Τότε άγγελος Κυρίου, άγγελος Θεού, ενεφανίστηκε μπροστά του, φωτεινός, ολοφός, έφεξε το δρόμο όλο και τον οδήγησε μέχρι την καλύβα του. Μέχρι και που έβγαλε το κλειδί και άνοιξε το καλυβάκι του, είδε ακόμα και την κλειδαρότρυπα. Όταν τον επήρε μέχρι εκεί, ο άγγελος έφυγε. Και έλεγε πάντοτε ο γέροντας, κοίταξε πόσο ο Θεός υποχρεώνεται όταν ο άνθρωπος κάνει μια μικρή αγάπη. Τι έκανα εγώ, τίποτα. Απλώς άκουσα έναν άνθρωπο και τέλος πάντων χάθηκα. Χάθηκα από την παλαβομάρα μου, χάθηκα από την απροσεξία μου, τέλος πάντων χάθηκα. Αλλά ο Θεός με έστειλε τον άγγελόν του και με οδήγησε εκεί. Έτσι είναι, παιδιά, όταν ο άνθρωπος κάνει κάτι για την αγάπη του Θεού, τότε ο Θεός, επειδή έχει αρχοντιά και είναι πανάγαθος και είναι παντοδύναμος, επεμβαίνει ο Θεός, ανατρέπει τους νόμους της φύσεως και μεταφέρει τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Και μια φορά στη σκήτη μας έγινε ένα παρόμοιο περιστατικό. Εκεί είχαμε μεγάλα πριόνια. Τώρα δεν υπάρχουν νομίζω τέτοια πριόνια. Ούτε και στον κόσμο, ούτε και στο Άγιον Όρος φαντάζομαι. Τα οποία δούλευαν με νερό και γύριζαν μια μεγάλη κορδέλα. Και εκεί έκοβε τους μεγάλους κορμούς που κόβαμε από το δάσος και τα έκαναμε σανίδια. Τα σανίδια για να κάνουμε πορτοπαράθυρα, να κάνουμε πατώματα κτλ. Ένα πράγμα τεράστιο. Όμως κάποια στιγμή που ήταν κάποιοι πατέρες εκεί, ένας δεν πρόσεξε, ένας αδερφός δεν πρόσεξε και τον άρπαξε η αρίδα από το ράσο του και τον έριξε πάνω σε εκείνο το βαγονάκι, το οποίο ήταν πάνω του κουτούκιν, εκείνο το οποίο θα το σχίζε η λεπίδα, η κορδέλα, και να το κάνει κομμάτια και κάτι δοντάρες τόσες και αυτή γίνεται συνέχεια, δεν μπορεί να σταματήσει κανένας. Δηλαδή θέμα κλασμάτων δευτερολέπτου, να τον κατακόψει, θα τον άφηνε εδώ, κόβει τεράστια κουτούκια ξύλα τον άνθρωπο, θα σκεφτόταν. Ένα γεροντάκι της Κύρης που ζει ακόμα και δεν μπορώ να σας πω το όνομά του, απλοϊκό, αλλά άγιο γεροντάκι. Έτρεξε ο καημένος και τον έσπρωξε τον αδελφό που ήταν, έπεσε πάνω στο βαγόνι εκείνο, ένα πράγμα έτσι σαν βαγόνι τέλος πάντων, και τον έσπρωξε έξω και έπεσε εκείνος πάνω στο βαγόνι, τον έπιασε εκείνον το βαγόνι. Και μόλις έφτασε στην κορδέλα, σταμάτησε, ως διαθαύματος. Ενώπιον όλων των πατέρων που ήταν παρόντες. Και είπαν οι πατέρες, βλέπετε τι κάνει η αγάπη. Θαύματα. Αλλά κι αν ακόμα δεν σταματούσε η αγάπη, δεν σταματούσε η κορδέλα, αυτός θα ήταν μάρτυρας. Μετά που το εδηγόταν, βρε λέει, δεν θα ήμουν έτοιμος φαίνεται και δεν με πήρε ο Θεός. Έχασα το στεφάνι. Λοιπόν, η αγάπη κάνει θαύματα, παιδιά, και το μεγαλύτερο θαύμα που κάνει είναι ότι θεραπεύει τον άνθρωπο που επιτελεί την αγάπη. Γι' αυτό είναι ανάγκη να είμαστε όμοιοι με τον Θεό για να βρούμε την υγεία μας, για να βρούμε την αγάπη προς τον Θεό πρώτα και στη συνέχεια αφού αγαπήσουμε τον Θεό, ταυτόχρονα αγαπούμε, έρχεται ως συνέπεια αυτής αγάπης, αγαπούμε τον πλησίον μας, αγαπούμε τον εαυτό μας σωστά, όχι φύλαφτα και φιλίδωνα, αγαπούμε και το περιβάλλον μας, όχι θεοποιώντας το, αλλά έχοντας το ως ένα σκαλοπάτι δοξολογίας και γνώσεως του Θεού. Λοιπόν, η ώρα μας έχει τελειώσει. Έχουμε λίγα λεπτά, εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή κάτι να πείτε. Πολλές ανακοινώσεις. Ποιος θα τις θυμάται αυτές όλες? Λοιπόν, να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις που έφεραν εδώ τα παιδιά και στη συνέχεια αν έχετε κάτι να ρωτήσετε το λέτε. Βγαίνοντας θα πάρετε αυτήν την καρτούλα που είναι η εικόνα του Αγίου Πορφυρίου και πίσω είναι οι ημερομηνίες των ομιλιών. Ευλογία, δωρεάν. Θα πάρετε επίσης και μια ενημέρωση για ένα πανηγύρι χαράς και αγάπης που θα γίνει στο περιβαλλοντικό κέντρο της Μητροπόλεως μας που είναι στο Ακροτήρι, εκεί κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου των Γάτων. Είναι ευκαιρία να πάτε να δείτε και την σπουδαία δουλειά που γίνεται στο περιβαλλοντικό κέντρο της Μητροπόλεως, να προσκυνήσετε και τον Άγιο Νικόλαο και να χαρείτε και τα παιδιά τα οποία αρχίζουν τις κατηχητικές συνάξεις με την γιορτή αυτή και αν έχετε και παιδάκια δικά σας να τα πάρετε μαζί σας να παίξουν και να χαρούν. Το πανηγύρι θα γίνει Σάββατο 18 το Οκτώβρη από η ώρα 10.30 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Το Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Ύψωνα αναφέρει ότι θα γίνει έκθεση εικόνων την Παρασκευή 3 Δεκάτου από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκυριακό 4 και 5 Δεκάτου από τις 10 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ. Υπενθυμίζουμε ότι το βιβλιοπωλείο το Σήμαντρο θα είναι ανοιχτό πριν και μετά τις ομιλίες. Μπορεί να βρείτε βιβλία, μοναστηριακά προϊόντα, εργόχειρα και όλα τα υπόλοιπα. Η κοινότητα νέων διοργανώνει ποδηλατικών γύρω την Κυριακή 12 Οκτωβρίου και ώρα 3:30 μετά μεσηβρία. Σε συνεργασία με τον Όμιλο Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης του ΤΕΠΑΚ και των ποδηλατικών όμιλων του ΤΕΠΑΚ, ελάτε να ποδηλατήσουμε παρέα για φιλανθρωπικό σκοπό. Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα σε στερεά μορφή τα οποία θα δοθούν στο κοινωνικό παντοπολείο της Μητροπόλεως μας Παραμυθία. Τόπος εκκίνησης από βάθρα περιοχή Μόλου. Όσοι δεν έχουν ποδήλατο, κατόπιν δηλώσεως θα προσφέρουν το δωρεάν ποδήλατα στο χώρο της εκκίνησης. Άλλη ανακοίνωση λέγει ότι η κοινότητα νέων προσκαλεί όλους τους συνεφίλους, συνεφίλους, συνεφίλους λέγονται, ε? Ναι, συνεφίλους, στην προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «Ο Θεός δεν έχει πεθάνει». Την 3η 21 Οκτωβρίου και ώρα 8 μετά μεσηβρία, στην καφετέρια της Μητρόπολης Διέξοδος. Η προβολή είναι δωρεάν. Επίσης ανακοινώνει η κοινότητα νέων ότι παραδίδονται μαθήματα ελληνικών και κυπριακών ξέρω ότι έχω χωρών αλλά δεν μου αρέσει αυτό το ελληνικό και κυπριακό. Ελλαδικών και κυπριακών παραδοσιακών χωρών σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα χορευτική ομάδα της κοινότητας νέων. Οι χωροί θα παραδίδονται δωρεάν. Για όλες τις πιο πάνω εκδηλώσεις θα δοθούν ειδικά αντίπα στις εξόδους. Επίσης στις εξόδους της αίθουσας θα πωλούνται λαχεία για τη θεραπευτική κοινότητα Αγία Σκέπη προς 2 ευρώ το ένα. Το δώρο είναι ένα αυτοκίνητο Nissan Note και όποιος το κερδίσει θα το πάρει. Εμείς, παιδιά, τι έχει? Έχεις εσύ πορεία?
Όχι. Απλώς να κάνουμε μια ανακοίνωση γιατί ο Γέροντας, εντάξει, να μην το δυσκολέψουμε, είναι θέματα τεχνολογίας.
Α, βέβαια.
Η κοινότητα νέων έχει δημιουργήσει έναν application στο Apple Store και στο Google, στο Android. Είναι iMLMSU, μπορείτε να μπείτε μέσα, έχει σημαντικές πληροφορίες για τη Μητρόπολη Λεμεσού, όπως επίσης μεταδίδεται και το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού δωρεάν. Είναι iMLMSU στο Apple Store και στο Android.
Λοιπόν, εσείς που ξέρετε από αυτά τα πράγματα, μπέστε και δέστε. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε κανονικά παιδιά σε 15 μέρες, την ίδια ώρα, πρώτα ο Θεός. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.